Dalje min zhvillimet politike në Kambera, java që po lëm pas solli shumë kthesa të reja e të papritura. Për çfarë është fjala do mësojmë në raportin e përgatitur. Për kryeministrin Malcolm Turnbull dhe zëvendësin e tij të ri Barnaby Joyce, java politike filloi në Queensland. Zoti Turnbull nisi një fushatë në veri duke i dhënë kështu australian me një shije të asaj që do të ndodhë këtë vit të zgjedhjeve federale 2016.
Barnaby and I are here on our road trip. It's not Thelma and Louise, it's Barnaby and Malcolm.
Barnaby dhe unë jemi duke udhëtuar. Kjo nuk është Thelma dhe Louise, i referohet kryeministri këtu një filmi, por jemi ne Barnaby dhe Malcolm, shprehet kryeministri duke qeshur dhe duke bërë shaka. Këtë shaka krej opozitës Bill Shorten shpejt e ndëlidhi dhe krason me atë që ai e quan mungesë e veprimit në reformën e taksave.
Malcolm Turnbull waffling around Australia on his sort of self-described Thelma and Louise trip. I mean, at least Thelma
Malcolm Turnbull në rrugë rreth rrotull Australisë, ashtu si ai e vetë përshkruan Thelma dhe Louise. Të paktën Thelma dhe Louise kishin një plan, thotë Shorten. Në anën tjetër, qeveria është duke folur me shpërfillje për premtimin e opozitës dhe planin e saj për të bërë ndryshime rrënjësore kur është fjala për negative gearing apo lehtësira tatimore për investuesit në prona të patundshme në këtë rast shtëpi banimi. Ky qëndrim shkaktoi këtë përgjigje nga arkëtari opozitës Chris Bowen.
We want to keep negative gearing, but we want to put it to work. By ensuring that from 2017
ne duam të mbajmë në fuqi negative gearing, por ne duam të vëmë atë në funksion që në 2017-ën kjo lehtësirë tatimore të jetë në funksion të rritjes së numrit të shtëpive dhe banesave në Australi, thot arkëtari opozitar. Plani laborist do kufizon negative gearing vetëm në shtëpi të reja, ato të posa ndërtuara. Dhe kjo i dha shkas arkëtarit federal Scott Morrison për të sulmuar hapur planin laborist.
Is one of the few opportunities that people on modest incomes have to try and get ahead. And they've taken advantage of that. And
kjo është një nga mundësitë e pakta që personat me të ardhurat modeste duhet të përpiqen që ta kapin. Ata kanë përfituar nga negative gearing dhe unë u them atyre. Ju qoftë me fat të mirë dhe unë nuk mendoj se ju i jeni problemi, shprehet arkëtari federal Scott Morrison. Zoti Morrison ka përdorur një fjalim në Press Club për të dhënë vlerësimin e tij për gjendjen e ekonomisë australiane. Fjalimi 45 minutësh ishte mbushur me lista dhe grafik që përshkruanin përparësitë dhe dobësitë ekonomike të Australisë. Por dikush që ishte duke shpresuar për një njoftim të madh ka dal i zhgënyer. Këtë edhe vetë arkëtari e pranoi. Tutje zoti Morrison pranoi se 80 miliard dollar kursime të aprovuara nga qeveria më pas me qeveria Abbott, pra janë ngutfatur nga më shumë se 70 miliard dollar në shpenzime të reja. Për këtë ai thot.
Which means that after these last couple of years, we are basically in the same position that we were 2 years ago.
Çdo thot se pas këtyre dy viteve të fundit, ne në thelb jemi në të njëjtin pozicion në të cilin kemi qenë 2 vite më parë. Sipas ti, pra sipas sekretarit federal Scott Morrison, Australia ka një problem të shpenzimeve e jo të të ardhurave. Dhe kjo do të thotë se ne duhet përgatitur për të shpenzuar më pak, ai thot.
That just doesn't apply to the Commonwealth. It applies to the states as well. Asking for buckets of money.
Kjo thjesht zbatohet për Commonwealthin, por duhet të vlenë edhe për shtetet. Duke kërkuar më shumë të hyra buxhetore, kjo nuk e zgjidh problemin tuaj të shpenzimeve, thot zoti Morrison. Ndërsa vendi është duke u përgatitur për zgjedhje, një numër deputetësh nga të dyja palët, koalicioni qeveritar dhe opozita, janë duke dhënë dorëheqje, e kjo për arsye të ndryshme. Laboristët nga Western Australia përfaqësohen vetëm nga 3 deputet në Parlament Federal, ndërkohë që deputeti tjetër laborist Gary Gray njoftoi se ai është në rrugë të dalë në pension. Duke paralajmëruar pensionimin e tij, ai i dha një vlerësim të zymt shanseve zgjedhore të opozitës.
The historic averages are against us. And that's why I say it's not likely that we'll win the next election.
Të dhënat historike janë kundër nesh dhe kjo është arsye pse unë them se nuk është e mundshme që ne do të fitojmë zgjedhjet e ardhshme, thotë Gary Gray. Ndërkohë Bill Shorten, pra udhëheqësi opozitës, në lidhje me këtë parashikim u përgjigj me kujdes.
It is a hard battle for a first-term opposition. You know, the electoral records indicate that. I don't think Gary's telling you something you couldn't have...
Kjo është një betejë e vështirë për një parti që nuk është gjatë në opozitë. Të dhënat elektorale tregojnë qartë dhe këtë mund ta gjeni edhe në Google dhe këtu Gary ka të drejtë, nuk do të jetë lehtë, thot krej opozitës Shorten. Ndërkohë që gjatë javës kryeministri Malcolm Turnbull u detyrua të bëjë një riorganizim të kabinetit të tij qeveritar pas dorëheqjes së 5 ministrave në 5 muaj. Ministrat e ri u betuan në fillim të javës. Kryeministri në kabinet bëri gjithsej 17 ndryshime. Stephen Chobo u emërua ministri i tregtisë, Fiona Nash ministri i zhvillimit rajonal dhe Darren Chester ka marrë portofonin e ministrisë së infrastrukturës. Ky është një ekip për të cilin kryeministri shpreson të jetë në detyrë gjatë këtij viti, së paku deri në mbajtjen e zgjedhjeve të reja.